kunu araba asiri au mgo ukala jere kofe uye nyangini taka nyeshi chimanche fanga nyama uma ikado nkafoni nyangini nkwani alebe bi muye CNT wasadi mblu uma ubela jelinka ani government ministry mwa ani ulo mvula kofara prime ministry reka noe shugal kukala maigai lansini bala ya reko nife ni nyangini nkwani tumanga tamalika masabula malibi degunde konala
siri au nimbekere wakati mina a créer de ko jamana ka franyon kan ko ka forcer franyon kan pour que anga bonno la ka sabati mais sharia fin fin tala kono ansam de la man fleni ale tara troisième mandala ça ne se devait pas alpha conde fleni il allait ale tara troisième mandala o tuma kan ka ke mais président munu be sharia ola o yisi ma ambalo refre ko o yisi ka o fle o be ka ta troisième mandala amandi population abetraka na isi kwa ibeliso de democratie di malianuma
niai ni nyangini taraka mari segere ikadonga fomu ye sedia uko ni mauye abe wakati bo uluko ni yangini chamanche fanga maufe uko ni uka wakati jonjon fo yala kalaflu ulubisega ke wakati mna ubara udeselinga ke ikadonga fomu nyangini nuko ni taraka nyeshi odima nyangini nuko ni tedore ye ni mamu nuko ni nyangini mbinenuka uka soro mumbi waribuntu wa utisega tatama fanala muye ende umbo timbe ya liko ni ya irakafo malide uko ni manga jusumaka sa sabula malibe jakuldu kono nama nyakidu na jakuldu kono ikanga je ni asharia wi
ngongo ni konbe jekulla e jekulga asharia ikura ikango batu mali sidawre ne rabu fa sidawre jamana si ti sidawla kate malika mali re sidaw nyema donc ni dono jekulla no wat ni ga asharia be ikanga asharia batu ne sidaw fenta jekuli fenta minte asharia kono donc wala yere kanga ke fevere bibolo wadi rekur wera bibolo ne fe malido maliteo nani nyona kera ni jagul kono jagul baga sharia deta donc pour moi vraiment batti batte quoi
ame domna ko bi gelem bank en fusen watara nale kuna fondilay ale kon bulu mali manka ta kelela ni sharia wi u kanka lajadi ni nyangini ni meke sawi chugumna kala filu ulu doko kaseka da jona wala sa angabo ni chama che fanga yi ale kon nala
ni bulu chena ni decision ni misakoi antu makanga si ni yorola nga anga gouvernement nyemoko bela jele tous les membres du gouvernement ne bolo ukanga leçon de tirer ni sanction nous hukumu konana parce que sang cdao uluka wulika joti doware wa fe bon vraiment anga gouvernement uka volonté yiraula kafo bon ambe fika bo transition kono ambe fika ta election wala sa jamana psika bo transition kono
ambiro na ko sama chama bi ulu hamini ndo sabla sidia o kala jere baka nga ke december kalut le temps anifla o la jere senfe ikaron ka fonyangini wero kana ta mumbe gria katemen numbe la jelenka Mohamed Danyuku viwa tola kabuba maku.